Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la dudecocan de novembro 2012. Paroli pri Dio alla mondo signifas annonci la essenzagion. Dio ne estas abstracta ideo, sed amo qui farigis proxima alla homo pere de Jesuo. Tion declaris Benedicto la Dexesa dum la cimatena pastista instruo en aulo Paulo la Sesa, ocase de la generala audienzo. La demando de Benedicto la Dexesa estis simpla, sed tutte viva por tiui, kiui havas la taskon annonci la evangelion. Kiel oni povas, hodiau, paroli pri Dio alla homoi?
Ie la fino della pastista instruo, la papo donis la resuman respondon. Necessas comprenigi che Dio ne estas la concuranto de nia vivo, sed male la garantianto della grandezzo della homa persono. Dio ne estas fora hipoteso pri la origino della mondo. Li ne estas matematica intelligento tre fora el ni. Dio interessigas pri ni, amas nin, eniris persone en la real de nia historio, li mem comunicis sin gis la encarnigio.
Por doni exemplon pri la maniero per ciu eblas paroli pri Dio, la papo invitis attenti la manieron lau cio tion faris Jesuo dum la iaroi della surtera vivo. Jesuo, li diris, interessigis pri ciu homa situazio cion li rencontis, li trempigis en la realagion della homoi de sia epoco. Citiu stilo farigias grava indico por ni cristanui. Nia maniero vivi en la credo, cai en la caritato, farigias parolo pri Dio en la hodiauo, char gi montras per vivo travivata in Cristo la credindezzon, la realismon de Tio, cion ni diras per la vortoi.
Alia in exemplo in la papo cerpis el Sancta Paulo apostolo. Paulo ne parolas pri iu filosofio quium li evoluigis. Li ne parolas pri ideoi quium li trovis aliloque au inventis. Sed li parolas pri realajo de sia vivo. Li parolas pri Dio quium eniris lian vivon, pri Dio reala quium vivas. Plie, Paulo ne volas havigi al si aron da admirantoi. Li ne sercias sin mem, sed li annonsas Christon.
Citiui exemploi, commentis la papo, indicas che paroli pri Dio signifas antaucio havi tre clara en la menso tion cion ni devas alporti al nia epocai homoi. Pro tio, paroli pri Dio postulas ian intimezzon cun Jesuo cae lia evangelio, implizas nian personan cae realan conon de Dio, cae fortan passion por lia savo proiecto, sequante la metodon mem de Dio, tio estas la humilezzo.
Fine, la privilegia loco por la applico de citiu attesto estas la familio. Surpreni la respondezzon educi, possedante sentivezzon por la eblai demandoi de la animo pri la religio. Estas, redeclaris la papo, clara tasco de la gepatroi. Plie la gioio. La comunico della credo devas ciam havi tonon de gioio.
Post la pastista instruo, Benedicto la Dexesa salutis inter alie la membroin della Itala cortumo pricontoi en la cent quindeca da Treveno de Gia Starigo, desirante alla tiu stata instituzio fructodonan servadon por la comuna bono. Fine la papo lanci salvò con favore al aidoso malsanuloi, a parte la infanoi. La venontan unuan de decembro, solenigios la monda tago contra u aidoso, iniziato de unuiginta in azioi, clarigis la papo, por attentigi pri malsano quiu causis milionoin da forpasoi cae tragicain homain suferoin, pli vastai en la malriciai regionoi della mondo, quiui, cun grandai malfacilagioi, povas aliri al efficai medicamentoi.
A parte, da origis la papo, mia penso iras alla granda nombro da infanoi, quiui ciuiare ricevas la viruson e el siai patrinoi, malgrau la existo de terapioi por maleblighition. Mi curagigas la multnombrain iniziatoin, kiwi cadre de la ecclesia missio, estas axelatai por venci citiun plagon.
Cai nun aliai informoi.
Cardinalo Elia Angelo Dalla Costa, la cefepiscopo de Florenzo, Italio, dum la dua mond milito, estis agnoschita justulo inter la popoloi, au nazianoi. Fare della museo della Holocausto, Yad Vashem, de Gerusalemo, char li savis centoin da hebreoi.
Damasco, la perfortajo in Sirio riscas farigi forgesita conflicto. Comence la mortintoi creis informoin. Nun la victimoi plica e pli crescas ciutage, oni parolas pri ec centoi da murditoi, sed neniu diras ion. Iam nun tio estas rutinajo. Sam kiel ocasas por ciui militoi, ancau por tiu seria estos forgeso. Per citiu dramoplena il diro, Monsignoro Mario Zenari, apostola nunzio en Sirio, prescribis al informa genteio la tragedion de Damasco, la lasta urbo chiu ufficiale eniris la militon.
Abugio, 17 mortintoi cae 30 vunditoi, estas la nova ufficiala bilanzo della terrorisma atenso ocasinta pasinte dimanche en la cristana pregeio de Santa Andreo, interne de Armea Domaro en la Nigeria Stato Kaduna. Oni suspectas che la Atenson realigis la fundamentisma movado Boko Haram, cai e la moder politica parto de tiu misfama movado, alvenis chierau la propono malfermi dialogon con la registaro de Abugio.
Kinshaso, la ribelluloi de gruppo Modu Dectri consentis forlasi Goma, cefurbon de Norda Kivu e nella orienta parto de Congolando, chiun ili conqueris pasinta semaine. Shainas che ili capitulazis fronte alla internazia i premoi cae alla minazzo de contrau attacco della Congolanda armeo.
New York. La presidente della Palestina memstara autoritato Abu Mazen estas en New York cae morgau li ufficiale petos alla generala assembleo de unuiginta in azioi voc doni yes alla aligpeto de Palestino kiel stato ne membro. Estus dec quin la landoi kiwi apogos la peton. Forta estas malconsento de Usono cae logiche de Israelo. Lau kiu oni faras eraron chiu malebligos labori por la realigo de estonta Palestina nazio.
Romo, ministro i pri giustizio cae registara i representantoi de diversai abolizistai landoi, rectai attestantoi, cae el irintoi e la morto brancioi, arigis antau hierau en Romo por redeclari sian ne al morto puno, pere de colloquo arrangita della comunumo de Sancta Egidio. Nun tempe estas prescau 150 la landoi chiui forigis la morton el siai pun codoi, inter l'astai Mongolio, cae en Usono, statoi Illinoiso cae Connecticuto.
Cape Canaveral, Usono. Pli cae pli disvastigas en la interreto hipotesoi pritio cion successis malcovri sur planedo Marso la esplor sondilo Curiosity, lancita de NASA, la Usona Nazia Aeronautica cae Cosma Administrazio. Oni analisis specimenon della grundo della tiel nomata Rugia Planedo. Hodiau la eldiro de Charles Hilaci, uno e la director de NASA recrescigis scivolemon. Li diris, eble Curiosity trovis sur planedo Marso simplain organicain moleculoin, ne biologiain. Se confirmita, la malcovro restartigos la debaton pri la eblezzo de vivo sur Marso.
La ufficiala nanonzon oni attendas por venonta lundo en San Francisco, Californio, ocase della consido della Usona Geofisica Unuigio. La organicai moleculoi combinagioi cun carbona baso ne pruvas per si mem la ceston de vivo, sed sen ili la vivo ne povas evolui. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.